14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Simple with what I do. If I have worked in cross-disciplinary projects, there's been a good reason for that. It's not just, oh yeah, let's do a concert and have a bit of video at the back. I just get very excited about particularly vocal expression and remarkable voices. I think I work very intuitively, and I kind of like to do that sometimes, to be led sometimes by the work, I guess, and to see where it leads. It's quite nice when you have that kind of freedom to really play. My name is Jocelyn Puk. I'm here in Belgrade in this beautiful sunny day.
Autor muzike koju slušamo jeste Britanka specifičnog kompozitorskog jezika koji je teško, a i nepotrebno, definisati i postaviti u neke od postojećih okvira. Njeno ime je, kao što ste čuli, Jocelyn Puk i nije jedina koja svojim stilom obuhvata najrazličitije muzičke vrste, načine izražavanja, tradicije, žanrove i još mnogo toga, ali jeste jedan od retkih muzičkih stvaralaca koji sintezom ili fuzijom postojećih elemenata daje ne samo nov, nego i vredan umetnički rezultat. Poput onog koju upravo slušamo, Crvene pesme, u kojoj je na originalan način povezala tako različite elemente kakvi su, na primjer, beloruska i tatarska muzika sa Verdijevim rekvijemom. Ja sam Bojana Žižić i Jocelyn Puk posvećujem današnju emisiju u kojoj ćete moći da čujete intervju sa ovom umetnicom, snimljen 4. novembra 2013. godine u Beogradu. Slušali ste crvenu pesmu Jocelyn Puk sa kompakt diska objavljenog 2001. godine Untold Things, neizrečene stvari, čije se novo izdanje pojavilo 2013. godine, dopunjeno kompozicijama Adamova uspavanka i Ave Maria.
Well, I wanted to reissue that album, and they suggested that I did that, you know, to make something different, and those were the obvious pieces at the time.
Želeli su ponovo da objave taj album, pa su predložili da dodam nešto novo. U tom trenutku se činilo da su to očigledni dodaci. Na obe numere su Nataša Atlas i moja dugogodišnja saradnica i pevačica Madeleine Poppenheim. Ave Maria je upotrebljen u Dash, komadu koji sam radila sa Akramom Kanom, i to je bilo prvi put da sam je snimila na pravi način, pa je ovo bila dobra prilika da ga objavim, iako se već nalazi na albumu Dash. Ali Dash slušaju pretežno ljudi okrenuti plesu, a Untold Things kroz Real Records ima mogućnost da dopre do drugačijeg auditorijuma. Smatrala sam da je to dobra prilika. Upravo ta dva komada su mi delovala odgovarajuće, dobro su se uklapala. Adamova uspavanka je sada već veoma stari komad, ima dugu istoriju i jednostavno se nikada nije našla na nekom mom albumu. Ima na jednom Natašinom, ali ne i na mom. Bila je ovo Adamova uspavanka sa drugog proširenog izdanja kompakt diska Untold Things, Jocelyn Pook. Pevala je Nataša Atlas. Prva numera sa ovog albuma, Dionizije, upotrebljena je u filmu Martina Scorsese, Bande Njujorka, i samo je jedna od brojnih njenih kompozicija koje su ili iskorišćene ili specijalno pisane za film. Jocelyn Pook je rođena 1960. godine, a diplomirala je 1983. na čuvenoj Guildhall školi za muziku i dramu, gde je studirala violu i klavir. Od rane mladosti se, osim klasičnom, bavila i drugim vrstama muzike, pa je sarađivala sama ili sa svojim ansamblom Elektra Gudači, sa Komunarcima, Lori Anderson, grupom Massive Attack, Ryuichi Sakamoto ili Peterom Gabrielom. Osim što piše dela za koncertni podijum, veoma mnogo i uspešno radi muziku za film. Pored hitova kakvi su Širom zatvorenih očiju Stanleya Kubricka, Bande Njujorka Scorsesea ili Mletački trgovac Michaela Redforda, tu je i niz drugih radova, a među njima i rana iskustva sa nemim filmom. Kao violista u triju Adriana Johnstona učestvovala je sredinom 80-ih u ozvučavanju nemog filma Lucky Star, što je bilo veoma važno za dalji kompozitorski rad. Piše radio dela kao i muziku za pozorište i ples. Osim sa vrhunskim filmskim i pozorišnim rediteljima kao i video umetnicima, među kojima je i njen suprug Dragan Aleksić, u njenoj biografiji beleži se i saradnja sa jednim od najvećih koreografa današnjice, Akramom Kanom. Upravo sa njim radila je na projektu čiji je povod nastanka bio jubilej koji se obeležavao 2014. godine, 100 godina od početka Prvog svetskog rata.
It's an unusual project in that it's not with Akram's normal company, his own, you know, Akram Khan company. It's with the English National Ballet and they've invited him and me to collaborate.
To je neobičan projekat. Ne radi se sa njegovom plesnom trupom, Akram Khan trupom, nego sa engleskim nacionalnim baletom. Oni su njega i mene pozvali na saradnju. Akram obično ne radi sa baletskim igračima, koristi na primjer indijski katak koji ukršta sa savremenom igrom. Radi sa najrazličitijim plesačima, ali ne i sa baletskim igračima. To je za njega priličan izazov. Projektom se obeležava 100-godišnjica Prvog svetskog rata, ali je zanimljivo to što se Akram u velikoj meri fokusirao na žene i ulogu žene u ratu. Ja sam deo toga i uživam u procesu, veoma sam uzbuđena. Jedan komad se zasniva na nečemu što imam već godinama. To je kompakt disk u Prvom svetskom ratu i na njemu je snimak jednog vojnika iz tog vremena koji dolazi na odsustvo i govori o životu na ratištu i kako to izgleda. Veoma je živahan, veseo, ali govori o tome kako ne možete zamisliti koliko je užasno. A onda počinje da priča o pevanju, koliko je ono važno vojnicima i počinje da peva neku od pesama koje su oni pevali i sami izmišljali tekst. Ja sam dakle radila sa tim odlomkom njegovog pevanja, koje je po meni neverovatno dirljivo. Taj snimak imam već dugo, ali nisam znala, dok na internetu nisam pronašla više informacija, da je taj vojnik u stvari umro u ratu. Mislila sam da je preživeo, ali je poginuo iste godine kada je napravljen ovaj snimak, dakle na samom početku Prvog svetskog rata. To ovaj odlomak za rad čini još ubojitijim, punim značenja. U jednom odseku baleta je iskorišćen ovaj materijal. Oko njega i vojnikovog glasa sam gradila komad.
One section of this ballet is going to be using that material and I'm creating a kind of piece around him and his voice, which is, yeah.
Je m'attends à Dieu.
Tokom 2013. godine Akram Khan je uradio još jedan jubilejem podstaknut projekat, predstavu It Moi, In the Mind of Igor, u Igorovoj glavi, koreografiju posvećenu obeležavanju 100 godina od premijere posvećenja proleća Igora Stravinskog. Nju je i naša publika videla na 11. Beogradskom festivalu igre. Josny Puk, koje je posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2, jeste bila jedan od tri autora muzike za nju i napisala je stav Žrtva koji ste upravo slušali. Prvi put je Josny Puk sa Akramom Khanom radila na predstavi Dash. Bilo je to 2011. godine i za muziku u ovom projektu je dobila Britansku kompozitorsku nagradu. Brojna su njena priznanja vezana upravo za radove koje je realizovala u saradnji sa drugima. 1994. godine dobila je jednu od najuglednijih radiotelevizijskih nagrada na svetu, pri Italije, za delo Strange Fish. Niz dokumentarnih i radio i TV projekata, serija, radiofonskih, kao i pozorišnih i filmskih ostvarenja, zapažena su i nagrađivana, a 2003. godine dobila je priznanje godišnja Britanska kompozitorska nagrada multimedija. Evo što je Jocelyn Puk rekla o tome kako se odvija rad u jednom multimedijalnom projektu, a posebno sa Akramom Khanom. Da li i do koje mere takav posao podrazumeva uzajamno prilagođavanje ili je kompozitor ipak samo sledbenik tuđe ideje, makoliko u krajnjem rezultatu bio uspešan.
It's a bit of toing and froing. It's he always collaborates, you know, and we start before he goes into the studio, we start talking. For instance, with Dash, the first show I worked on with him.
U pitanju je pomalo osluškivanje i usaglašavanje. Tesno sarađujemo i počinjemo da radimo pre nego što on uđe u studio. Počinjemo razgovorima. Na primer, za Dash, prvu predstavu koju sam sa Akramom radila, ceo kreativni tim je otišao u Bangladeš na 2 nedelje, što je bio divan način da se započne saradnja. A to se dogodilo zato što komad delom govori o Bangladešu, pa je bilo važnih razloga da se tamo ode. Bilo je jako uzbudljivo, divno i plodonosno. Imali smo priliku da, kada imamo vremena, zajedno tragamo za idejama, tako da dok smo išli okolo i razgledali, ja sam snimala na terenu. Potom se dešava sledeće. On ima precizne ideje, pa onda ja na tome radim. Ili, kao u komadu sa vojnikom, ja unosim nešto svoje, tako da na neki način oboje dajemo ideje. Ponekad se dogodi da radim tako što dođem na plesnu probu i gledam šta se događa ili dobijem snimak probe. U nekim slučajevima je Akram veoma precizan u odnosu na ritam, takt, tempo, a u drugima pak dopušta da ja utičem, da utiče muzika. U Dash sam bila veoma zainteresovana za igru sa nekim uličnim zvucima koji imaju perkusionistički kvalitet i počela sam da pravim neku vrstu kolaža što mislim da je inspirisalo i deo koreografije. Jer je Akram zaista reagovao na moje skice. Bio je to ambijent ulice, koji je postao perkusionistički komad, u kome su kao udaraljke upotrebljeni zvuci poput sirena, buke automobila, radnika na izgradnji brodova koji kucaju metal. I on je pošao od toga. Lepo je raditi sa njim, jer nije rigidan, vrlo je fleksibilan i prijatan za saradnju. Ostavlja vam prostor i ohrabruje vas. Mislim da iz mene izvlači ono najbolje, jer uliva poverenje i ohrabrenje.
He allows that kind of space in the way that and he encourages he brings out the best in me, I think, because he's very trusting and encouraging.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija tinejdžerske godine Jocelyn Puck, fragment muzike za koreografsku predstavu Dash Akrama Khana. Mada je širu afirmaciju osvojila pre svega zahvaljujući radu na filmu, Jocelyn Puck je potekla u klasičnoj muzici. I danas u svom ansamblu, osim što peva, svira i violu i klavir. A evo što je rekla kako je došlo do toga da jedan klasično obrazovan izvođač postane kompozitor, i to u multimedijalnoj sferi.
It's interesting you say it, because I actually came to working as a composer and writing music through working in theatre.
To je zanimljivo pitanje. Radi se o tome da sam do komponovanja došla kroz rad u pozorištu. Iako sam klasično obrazovani muzičar, nisam studirala kompoziciju. Pokušavala sam da komponujem kao dete, ali nisam imala dovoljno samopouzdanja. Nisam verovala da bih tako nešto mogla da uradim. Do pisanja muzike sam došla na neki način neočekivano, kasnije, radeći posebno u eksperimentalnom teatru, ali kao izvođač, zatim i u pop grupama i slično, gde sam se susrela sa različitim načinima pisanja muzike. To mi je jednostavno dalo samopouzdanje i inspiraciju, naročito pozorišni projekti u kojima sam učestvovala. Bilo je prilično uzbudljivo gledati kako teku ti procesi i saradnja. Uživala sam u takvoj vrsti rada koji se veoma razlikuje od kompozitora koji stvara u samoći na nekom tavanu. Desilo se da sam tako došla do pisanja muzike. Nakon prvih iskustava ponudili su mi i druge pozorišne projekte i sve je tako raslo. Ali sada se vraćam komponovanju za koncertnu salu i to volim. Za mene je to izazov.
But now I'm coming back to writing for the concert hall, which is really and I love it. I mean I do, it's a real challenge for me.
Da li je razlog zbog kojeg se veoma često odlučuje za saradnju i za povezivanje sa drugim umetnostima i učešće u multimedijalnim projektima, možda i to što slušaocu danas nije dovoljna samo muzika, nego mu je potrebno multičulno iskustvo, bilo je sledeće pitanje upućeno Jocelyn Puck.
It's interesting you say that because I find it sad that there's so much distraction now and everyone, you know, and it is almost like well it feels very superfluous, you know, when you just oh yeah, let's have a video at the back of the orchestra, you know, yeah.
Zanimljivo je to što ste rekli, jer mi se sve više i više čini da je jako tužno što danas postoji toliko stvari koje vam skreću pažnju. Ponekad imam osjećaj da je sve to izveštačeno, neprirodno. Kao, hajde sad da stavim malo videa iza orkestra. Zašto? Kad god sam radila u multidisciplinarnim projektima, za to je postojao dobar razlog. Nije bilo kao dajte da napravimo koncert i stavimo malo videa iza. Čak i sa mojim ansamblom, sa kojim sam radila seriju koncerata u kojoj su bile uključene instalacije, a na njima je radio Dragan Aleksić, moj muž. One su međutim bile potpuno utkane u čitav produkt, događaj. Nije to bilo samo ubacivanje malo videa u pozadinu. U svakom slučaju, kao što rekoh, vraćam se polako koncertnim komadima i to mi je veoma interesantno. Radi se i o tome da vodim svoj projekat. Govorila sam na jednoj konferenciji o saradnji. Ja sam zapravo mnogo radila u saradnji sa drugima. Izuzetno to cenim. Uglavnom je bilo veoma dobro, ako je sa saradnikom prava hemija u pitanju. Ali ja zapravo u takvim projektima ne vodim, nego obično olakšavam posao reditelju ili kogod daje, koreografu. A lepo je voditi sobstveni projekat i sarađivati sa sobom. To mi se jako dopada.
But it is nice to yeah lead one's own projects and collaborate with myself. So I quite like that.
One of the delights about being mentally ill is it's so funny. I just have to laugh because it's a kind of way of coping with it actually.
Psychoanalysis for free that was coming from the ether.
When you're in the bin, you sort of find yourself in situations or you hear stories about disturbance or madness, which everybody who's sort of part of that world do find very funny, but when you tell the stories to people outside, they look rather po-faced, shocked.
I've never been one for social niceties. I wasn't trained in social mores and graces. And they don't teach you social skills in hospital, let me tell you.
They treat you like animals.
Looking back, if I'd only kept my mouth shut at certain times, I'd never have been sectioned.
And I much prefer to be mad than possessed of a devil, you see.
My take on the whole thing is that there are individuals like myself who become mentally ill, but that actually we're responding, we're kind of like a litmus paper that responds to the troubles of the world more sensitively, you know, more acutely. We're the ones that end up suffering for what is wrong about humanity. I find it so dreadful that I have to laugh about it to make it bearable.
Samo za koncertni podijum pisan je ciklus Hearing Voices, slušajući glasove, za mezzo-sopran snimljene glasove i orkestar, u kome se Jocelyn Pook bavi mentalnim bolestima i lošem i surovom tretmanu kroz koji su u prošlosti prolazili oboleli, a prolaze i danas. Tekst ovog dramatskog ciklusa pesama, kako ga je sama opisala, iz kojeg ste čuli odlomak u izvođenju Melanie Pappenheim i BBC simfonijskog orkestra pod upravom Charlesa Hazelwooda, zasnovan je na svedočanstvima nekoliko mentalno obolelih žena. Na tekstu, koji je krajem 18. veka, gusto izvezla na jakni švalja Agnes Richter, pacijentkinja u jednoj nemačkoj psihijatrijskoj ustanovi tog vremena. Zatim na ispovestima rođake Jocelyn Pook, Phyllis Williams i njene majke Mary Pook, kao i dve umetnice Bobby Baker i Julie McNamara.
I can get very, very depressed when I just lie in a slump of despair. I can get psychotic. That is really it's like entering hell or a horror film, because I somehow sort of get this sense of the winds of the devil surrounding me and sort of sweeping me along. It's dreadful, truly dreadful.
Horrific.
Truly frightful. It can sort of suddenly come upon you in the street and you feel that you stepped outside the bounds of what's normal and into this hellish world.
Did I really see that?
Tehnika rada Jocelyn Pook je kolažna i kao da oslikava svu raznolikost iskustava kroz koje je prošla i prolazi. U njenim delima na jednom mestu zajedno sa novim, često sintetizovanim materijalom, u potpunom skladu zvuče crkveni napevi, na primjer, kao i tradicionalna muzika najrazličitijih kultura, od jemenskih jevreja preko balkanskog i arapskog nasljeđa do persijskog, odnosno iranskog pevanja.
I just get very excited about particularly vocal expression and remarkable voices that I discovered.
Veoma me interesuju i uzbuđuju vokalna izražajnost i izuzetni glasovi koje sam otkrila. Prvi put sam čula te persijske pevače i tu neku vrstu jodlovanja koja se zove tahrir kod Holgera Cukaija. Persijska ljubav, divna stvar. I to me zaista inspirisalo. I pevanje i ono što je Cukaj uradio sa njim. Bilo je to toliko ispred svog vremena. Ja volim, na primjer, Isusovu krv Gavina Bryersa, ali on je to uradio 80. godina. A Persijska ljubav Holgera Cuka je za mene daleko posebnija. Urađena je 70. i tada sam bila zadivljena. U svakom slučaju, to me je odvelo slušanju ovakvog načina pevanja, koje je zaista izuzetno. Postojao je jedan komad, deo pevanja na koji sam naišla. Takve stvari se jednostavno dogode i ja postanem opsednuta nekom sitnicom, a onda imam osjećaj da je odvodim negde drugde, a ne samo da je ubacujem u svoju muziku. Koristim je kao sirov materijal. U prvom komadu u kome sam upotrebila persijsko pevanje, bio je to postojeći odlomak, ali sam nakon toga pokušala da pronađem živog pevača i da radim sa njim. Ali u Londonu nisam mogla da pronađem nikoga ko ume tako da peva, odnosno ko to želi da uradi. Pronašla sam jednog, ali on nije hteo da peva na tradicionalni, klasični persijski način. Pronašla sam onda drugu pevačicu koja je htela da peva svoju stvar, a to je bio iranski folklor, pa sam počela sa njom da radim. Ponekad se u izboru radi o praktičnim razlozima. Tako sam veoma dugo radila sa izvođačem na kanunu, bio je to Abdullah Čade, jer je on iz lokalne sredine. Do takvih stvari ponekad dolazite sasvim slučajno. Posebno je tako bilo, dakle, sa kanunom. Bila je to čista slučajnost.
Things like that kind of end up quite sort of chance. Particularly the kanun, that was very chance that I started working with kanun.
Oh,
Bila je ovo kompozicija Libera me, u kojoj je Jocelyn Pook povezala latinski crkveni obred i glas Lore Lixenberg s arapskim nasljeđem oličenim u glasu Natasha Atlas i iranskom muzičkom tradicijom u glasu Parvin Cox. Gotovo da nema područja u kome Jocelyn Pook ne nalazi inspiraciju i podsticaj za stvaranje. Čak i poruke na telefonskoj sekretarici mogu biti polazište za rad, kao u Portretima u odsustvu, delu rađenom po narudžbini BBC Radio 3.
Certain things have certain evocations which I found, you know, might have found very powerful at the time and
neke stvari evociraju nešto što sam u datom trenutku doživjela kao veoma snažno. Različite stvari me privuku. Napravila sam i seriju komada zasnovanih na porukama sa moje telefonske sekretarice. Tu je sve bilo neočekivano. Zatekla bih poruku od prijateljice koja je zvučala kao moderno pevanje, jer je njen glas veoma zvonak, pevan. Neke stvari vas jednostavno odvedu jednim putem. Ovdje se radilo poručbini za radio i trebalo je da bude nešto više od muzičkog komada, da ima i nekakav narativni i dramatski element, ali nisam očekivala da ću poći od telefonske sekretarice i istraživati dramu u mom ili svakodnevnom životu mojih prijatelja. Bili su tu neki moji prijatelji koji su putovali po svetu i ostavljali poruke u kojima su govorili gdje su se sve nalazili. Otkrivanjem tih malih naracija kroz nekoliko mjeseci, kao da se otvorio svet. Naravno, ponekad bi me u muzičkom smislu vodila intonacija glasova, kao na primjer sa tom iranskom pevačicom Parvin, koja je ekscentrična i uvek peva svoje poruke kada ih ostavlja na telefonskoj sekretarici. To je jedan primjer i ne radi se world music, nego poigravanju sa nečim sasvim svakodnevnim i pretpostavljam da to jeste bila inspiracija koja je dovela do serije komada kakve nisam očekivala.
Playing with something very everyday, but yeah, I guess it was just a kind of inspiration. It kind of led to a series of pieces, yeah, that I didn't expect.
Evo što je Jocelyn Pook odgovorila na pitanje čime se rukovodi u izboru materijala koji će uvrstiti u svoje dela i sa kojim će raditi. Njegovim zvukom, ekspresivnošću ili mogućnošću da njime jasnije saopšti neku poruku.
I think I work very intuitively. I mean, like the answer machine, you know, again, as I say, I just didn't even expect to be doing that in the first place. I had a whole other plan for that project.
Mislim da radim veoma intuitivno. Sa telefonskom sekretaricom, recimo, nisam uopšte očekivala da ću tako nešto raditi i za taj projekat sam imala sasvim drugačiji plan, koji na kraju nisam uradila. Dopada mi se što mogu povremeno da tako nešto učinim, da dopustim da me rad povede, da vidim kuda to vodi. Naravno, postoji projekti sa konkretnom temom, kao ono što radim sa Akramom Kanom o Prvom svjetskom ratu. On ima tačno određenu temu, a slično i sa mnogim drugim projektima na kojima radim. Ali kada to nemate, onda je veoma lepo kada imate takvu vrstu slobode da se zaista izrazite i vidite gdje će vas to odvesti. Ponekad tek nakon događaja shvatim šta sam uradila, jer u vrijeme rada to ne vidim, samo se igram, pratim različite ideje. Komad sa telefonskom sekretaricom za mene na neki način u mnogome govori o otuđenosti, ali nisam znala da će biti toliko pun značenja za druge ljude, kao i za mene, zbog glasova. Jer ja sam fascinirana fenomenom glasa, kao nekoj vrsti fotografije. Svako ima jedinstven glas. Za mene je magična ideja o tome koliko je glas jedinstven. Svaki je različit i odmah znate ko je iza njega. Svako ima svoj potpis na telefonskoj sekretarici u načinu na koji se odjavljuje. Ne znam, ti svakodnevni rituali su za mene najrazličitije teme, ali ne sedim i ne intelektualizujem ih. Naknadno kažem, da, da, to se događa. I to je ono što mi se dopada u ovom komadu.
I don't tend to sit there and sort of intellectualize about it. I kind of But then afterwards I kind of say, oh, yes, that's what was going on there, you know. And that's what I like about this, you know.
Hello, Joss. It's me again, Parveen. I'm in that mood.
Hi, it's Mum. I just wondered if you tracked down that phrase, hope and adversity.
Lovely, lovely pining love song.
I can't find it in my Oxford book of quotations.
Oak tree trunk.
You could look up in the concordance.
And the only thing that's going to remedy my pain is a beloved who's wearing a necklace made of the oak tree acorns.
Look up the two nouns. Bye.
Hildegard von Bingen, I've come to sing to you in your fever.
Joss, it's Margie, Friday night. Yeah, I just sort of kept catching up, feeling a bit frustrated with myself, feeling a bit lost to this love affair and not getting on with things of my own somehow. It's just the mood I'm having today. I'm trying to get in touch with all my friends.
Anyway, blah 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 blah. That you're out having a fancy time, doing something lovely. Lots of love. Wish I was with you tomorrow morning to eat boiled eggs and drink coffee. And I'll talk to you soon. Lots of love. Bye.
Hello? I'm drinking a Wurz Drummer out of your lovely wine glasses.
And they're very lovely.
Well, it. But obviously, only drinking out of one. Even I don't drink out of two wine glasses. Anyway, bye!
Bye!
Bye.
Mada u kompozitorskom rukopisu Jocelyn Puck prepoznajemo najrazličitije elemente i gotovo sve što danas živi u muzici, u njemu ćemo veoma retko sresti neka od nasleđa avangarde. Njene kompozicije zvuče novo i savremeno, a ipak Jocelyn Puck čuva tradicionalne osnove muzike. Njena su dela uglavnom utemeljena u tonalnoj harmoniji sa jasnim melodijskim i ritmičkim strukturama.
I think there are composers doing interesting things with it. For me, the ones I like are using elements of particularly that the serial kind of.
Postoje kompozitori koji sa avangardom rade interesantne stvari, one koje mi se dopadaju, a to radim ja, jer koriste njene elemente, posebno serijalne. Neki, kao Thomas Adès, po meni rade fantastične stvari sa tim veoma inventivno, slično i sa Mark Antonijem Turnidžom, mada on koristi različite elemente, najraznovrsnije tradicije. Ja težim veću jednostavnosti u radu. Ponekad zalutamo atonalnost, to je poznato. Nešto više u komadu Hearing Voices, slušanje glasova, za pevača i simfonijski orkestar. On se bavi mentalnom bolešću i u pitanju je neka vrsta dramatizovanog ciklusa pesama. To je niz komada zasnovanih na iskustvima pet žena sa mentalnim bolestima. Neki delovi su mučniji i onda ima mesta za teskobu i atonalnost. Ne ubacujem je tek tako. Mora tamo da se nađe sa razlogom. Ali me zbog toga što nisam avangardnija užasno kritikuju. U Engleskoj je jako, jako teško. U Americi je mnogo drugačije. Oni toliko prihvataju različitosti. Evo, na primjer, Steve Reich i Phil Glass. Oni su zaista veoma poštovani i imaju svoje mesto. Čak i Meredith Monk. Ali u Engleskoj su neki kritičari veoma, veoma oštri prema ljudima slični meni. Stvarno oštri. To je stara škola kritičara koja kao da ne odobrava ono što radite. Neke stvari koje su izrekli o meni su neopisive, užasne, ne doduše toliko o posljednjim projektima, ali jedan, bilo je to jako bolno. Meni lično takve stvari padaju veoma teško. Oni mogu da budu zaista okrutni.
Personally, you know, I find that kind of thing really hard, but you know, they can be really cruel. I'm obviously from that more from that school, but as an audience as well. I think this an intellectual rigor that's really can be interesting.
Ja više pripadam toj drugoj školi i kao slušalac. Mislim da intelektualna strogost može da bude interesantna, ali zapravo samo za muzičara ili za nekolicinu ljudi, jer je zaista malo onih zainteresovanih za taj cerebralni pristup muzici. Veliki deo takve muzike je vrlo distanciran, ali kao što ste rekli, bilo je to otvaranje. Bilo je to neobično vreme za muziku i morate biti veoma pažljivi šta ćete o tome reći. Ako mora da bude oprezna u oceni dostignuća avangarde, Jocelyn Puck je kao kompozitor u svojim izborima i sintezama veoma slobodna. To će nam potvrditi još jedna kompozicija u kojoj ona upotrebljava mnogo poznatih postupaka i elemenata, ali ih tako preoblikuje da delo ipak zvuči sveže, maštovito i autentično. Na kraju današnje emisije u kojoj ste mogli da pratite intervju snimljen sa Jocelyn Puck novembra 2013. godine u Beogradu, slušamo muziku iz filma Mletački trgovac. Sa vama je bila Bojana Žižić.